Baie welkom by ons program vandag. Ek gaan begin vandag deur so 'n bietjie te gesels oor hoekom moet die Ou Testament bestudeer word. En dan gaan ons eers begin regtig by Genesis, by die eerste hoofstuk en so 'n paar opmerkinge oorsigtelik maak vandag. Nou het jy al ooit 'n bietjie nagedink, waarom lees mense vandag nog die Ou Testament? Die Ou Testament word, sou ek sê, waarskynlik die wydste gelees van alle geskrifte op die gebied van die letterkunde en selfs die geskiedenis en die godsdiens. Jy besef dat die Jode en die Moslems en die Christene die oorsprong vir hulle geloof in die Ou Testament vind. En nog steeds word die navorser van die Ou Testament 'n uitdagende en interessante stuk studie, terwyl dit terselfdertyd voorsien in die behoeftes van elkeen, selfs die eenvoudigste in elke geslag. En tog, by die bestudering van die Bybel, sou ek sê is die hedendaagse Christen geneig om die Ou Testament te verwaarloos. Nou aan die een kant, waarskynlik omdat hy voel dat dit wat in die Ou Testament geskryf word, vervul is in die Nuwe Testament. En as gevolg van die beklemtoning van onderskeidelik die wet in die Ou Testament en die evangelie in die Nuwe Testament, dink Bybellesers baie kere dat dit nie dieselfde God is wat dwars deur die geskiedenis gewerk het nie. En dit is natuurlik nie korrek nie. Beide Ou en Nuwe Testament het sy oorsprong by dieselfde Here, die God van genade. Aan die ander kant, is daar nou ook weer diegene wat die God van die Ou Testament skilder as 'n God van wraak en oordeel. En slegs die God van die Nuwe Testament sien as 'n God van liefde. Daarmee kan ons natuurlik nie saamstem nie, omdat ek nou net gesê het, dit is dieselfde God wat in die Ou en in die Nuwe Testament aan die woord kom. Ons word alreeds veral aan die Vader voorgestel in die Ou Testament. In die Nuwe Testament, veral in die vier evangelies, ontmoet ons die Seun van God. Maar dit beteken nie dat ons nie daar ook leer van die Vader nie en nie ook in die evangelies leer van die Heilige Gees nie, natuurlik nie. In die res van die Bybel, die briewe in die Nuwe Testament, die boek Openbaring, kry ons baie verwysings na die Vader en die Seun en die Gees. Daarom kan ons sê dit is dieselfde God, Vader, Seun en Gees wat op die verhoog kom beide in die Ou en in die Nuwe Testament. Wat wel baie belangrik is om ook te onthou, die Ou Testament verskaf vir ons baie interessante en onontbeerlike historiese agtergrond wat ons in staat stel om die Nuwe Testament te verstaan. Mens sou nie regtig verstaan wat op verskillende plekke in die Nuwe Testament geskryf is as jy nie die beelde ken wat uit die Ou Testament ingetrek word nie. Dan eers kom jy agter dat die wortels vir die verstaan van die Ou Testament belangrik is as jy ook die Nuwe Testament reg wil verstaan. In al hierdie dinge, dink ek kan 'n mens sien in die feit dat die Nuwe Testament meer as 600 verwysings na die Ou Testament het, of ook sommige van hulle is sinspelings op die Ou Testament. Die Heer Jesus self en die apostels het hulle voortdurend in hulle onderrig op die Ou Testament beroep. Selfs 'n man soos Paulus, as jy sy briewe gaan lees, dan sal jy sien dat hy baie effektief van die Ou Testament gebruik maak. Veral as 'n mens onthou dat Paulus op sy sendingreise ook van sinagoge na sinagoge gereis het. Die sinagoges het op daardie manier in 'n sekere sin die lanceerplatforms vir die evangelie van Jesus Christus geword. Want in die sinagoges het die mense die Ou Testament geken. Daarom was die Ou Testament juis die aanknopingspunt by die sinagoges, waar die boodskap wat ons in die Nuwe Testament lees, vandaan gelanseer kon word. Mens moet ook onthou dat nog die menslike natuur, nog die God van die Ou Testament of die Nuwe Testament ooit verander het. Dit is dieselfde soort mense wat ons kry, maar dit is ook terselfdertyd dieselfde God wat aan die woord is in Ou en in Nuwe Testament. Dink dan eens 'n bietjie oor die geskiedenis van die Ou Testament. Die geskiedenis van die Ou Testament word hoofsaaklik in die eerste 17 boeke van die Bybel gevind. Dit wil sê van Genesis af tot by Ester. Maar, en dit het ek al 'n vorige keer gesê, dit is nie net droë objektiewe geskiedenis nie, om die waarheid te sê, ek dink daar is nie regtig so iets soos objektiewe geskiedenis nie. Maar as ons terugkom by die geskiedenis wat ons dan ook in die Ou Testament kry, Moet ons in gedagte hou, dit is geskiedenis met 'n boodskap. Jy kan nie net daarna kyk, na 'n kliniese klomp feite, asof daar geen emosie by betrokke is nie, asof daar geen interpretasie van die skrywer of selfs 'n interpretasie van die eindkompilator wat die boek wat voor jou lê saamgestel het, dat dit alles uitgelaat kan word nie. Natuurlik nie. Nou ja, na 'n kort samevatting van die gebeure wat 'n mens skryf van Adam af tot by Tera, wat vir ons opgeteken word in die eerste 11 boeke van die boek Genesis, kry jy mens verder die periode wat jy kan noem die historiese periode. Met ander woorde, die eerste 11 hoofstukke kan ons 'n opskrif bo aanskrywe, prehistoriese geskiedenis. Want dit het ek ook al 'n vorige keer gesê, in die gebeure van die eerste 11 hoofstukke van Genesis kan ons nie 'n historiese etiket hang om presies te sê wanneer het Noag gelewe nie. Maar wanneer ons kom teer die einde van Genesis 11, ontmoet ons daar vir Abraham. Ons weet vandag Abraham het waarskynlik so teen die jaar 1850 voor Christus gelewe. Dit beteken dat ons so van Genesis 12 af, min of meer, kan sê dat ons nou die historiese periode bereik het. Nou ja, dit kry jy ook nie net in die eerste 11 hoofstuk nie. Dink nou maar aan die digterlike en die profetiese boeke in die Ou Testament. Daarin kry mens ook self stukke geskiedenis wat daar in hier en daar rondgespat lê. Daarin kry jy ook insig. As jy dit gaan lees, kry jy daarin insig in die politieke en die godsdienstige en selfs in die kulturele toestande van die mense wat daarin optree. Nou soos ons uit die Ou Testament self leer, is die geskiedkundige boeke baie meer as net die nadenke oor God. Daarin word ook meer gedoen as net om na te dink. Daarin kry ons 'n stukkie belydenis wat die skrywer voortdurend indrup tussen dit wat hy daar skrywe, 'n belydenis dat die Here se hand in die geskiedenis is. Daarom kan ons van die geskiedenis in die Ou Testament praat as geskiedenis met 'n boodskap, want dit vertel baie meer as net 'n kliniese droë stuk geskiedenis, nie waar nie. Interessant. Sowel die Jode as die Christene glo dat die Ou Testament God se openbaring van homself aan ons as mense bevat. Meer nog, die Here Jesus self het sy goedkeuring gegee aan dit wat in die Ou Testament staan. En hy het die Ou Testament erken as die boek wat gepraat het van sy koms. Dit gaan ons doen wanneer ons kom by die boek Matteus. Dan sal jy duidelik agterkom dat die Here Jesus van homself sê dat sy koms na die wêreld toe is 'n vervulling van die profetiese uitsprake wat ons in die Ou Testament kry. Dink nou byvoorbeeld aan die boek Micha 700 jaar voor Christus. Daar lees ons van Bethlehem Ephrata. En dan word gesê dat daar iemand gebore gaan word van baie groot belang, verwysende na Jesus. Micha 5 vers 1 kan jy dit gaan lees. Ook Paulus het die Ou Testamentiese geskrifte as die woorde van God beskryf in Romeine 3 by die tweede vers. Nou kan ons natuurlik sê, ag nou ja, dit kan ons verstaan, want Paulus was self ook 'n Jood. En daarom het hy die Ou Testament leer ken. Nou ja, hoewel dit primêr, wat sal ek dit nou noem, heilsgeskiedenis, né, want dit vertel van God se heilshandelinge met die wêreld. Hoewel die geskiedenis in die Ou Testament primêr heilsgeskiedenis is, sê die meeste mense, lewer die boek ook verslag van doodgewone historiese gebeure en natuurverskynsels. Dit is deurgaans baie nou verweef met die bonatuurlike werkwyse van God. In tye van seën, sowel as in tye van teenspoed vir Israel, het hulle daarin gelees dat die Here met hulle besig is, nie net as 'n nasionale of 'n etniese groep mense nie, maar ook op internasionale gebeure was die Here besig om sy doel met hulle te bereik. En dit bring dan mee dat die Ou Testament net behoorlik geïnterpreteer kan word as beide die natuurlike en die bonatuurlike daarin erken word. Daarom kan jy nou verstaan as ek sê baie mense beskou die Ou Testament as 'n stuk geskiedenis met 'n boodskap. Nou wil ek graag so 'n paar algemene opmerkinge eers maak oor die eerste 11 hoofstukke in die boek Genesis. Ek het reeds vir u gesê, dit word soms genoem die sogenaamde prehistoriese periode. Dit wil sê van Genesis 1 tot by hoofstuk 11. Nou, as ons nou daar aan 'n etiket moet sit, het ek net vir u gesê, Abraham het geleef hier so teen 1800 voor Christus, met ander woorde, alles wat voor Abraham se tyd gebeur het, kan ons nie lekker dateer nie. Wat ons wel kan sê, aan die einde van hoofstuk 11, ontmoet ons vir Tera, ou Abraham se pa, en as ons dit dan in ronde syfers moet sê, dan sê ons, die eerste 11 hoofstukke bevat die voorgeskiedenis tot en met so min of meer die jaar 2000 voor Christus. Wat 'n belangrike facet is wat 'n mens ook in gedagte moet hou, is dat Genesis 1 tot 11 in 'n sekere sin die inleidende gedeelte tot die hele Bybel is, veral tot die Ou Testament. Ten spyte daarvan dat hierdie geskiedenis in so 'n kort opsomming saamgevat word van 11 hoofstukke, strek dit oor 'n baie langer tyd as die res van die Ou Testament selfs. Dit is van Abraham tot by Maleagi. Die eerste 11 hoofstukke het dus in 'n sekere sin 'n samevatting wat alles wat gebeur het tot en met Abraham in breë lyne beskryf, hoewel ons dit nie kan dateer nie. Maar dit interpreteer ook in sekere sin 'n hele klomp goed waarvan ons in die res van die Ou Testament lees. Daarom is dit interessant dat baie van die dinge wat in die eerste 11 hoofstukke van die boek Genesis beskrywe word, later weer deur skrywers van die Ou Testament, selfs die Nuwe Testament, maar ek praat nou oor die Ou Testament, later weer opgeneem word. Daarom, dwars deur die skrif, is daar baie verwysings wat die betekenis van hierdie eerste 11 hoofstukke aanvul en wat dit ook soms vir ons verklaar. En hierdie hoofstukke is noodsaaklik as ons regtig die hele geskrewe openbaring van die Here wil verstaan. Nou hierdie inleiding dan in Genesis 1 tot 11 is dus vir ons van baie groot belang vir 'n ordentlike begrip vir die res van Genesis en die ander 4 boeke van die Pentateug ook, né? Dit is die eerste 5 boeke in die Bybel: Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Kom ons kyk nou so 'n bietjie na wat genoem word die skepingsverhaal. Nou wil ek dadelik vir u sê, as 'n mens Genesis oopmaak, dan kom jy agter dat die eerste 3 hoofstukke eintlik in 'n baie groot mate oorvleuel. Ek het nou my Bybel hier oop voor my en as u die 1983 vertaling dalk ook lees, dan sal u sien bokant hoofstuk 1 vers 1 staan daar in skuinsdruk God se skepingswerk. En dit loop dan reg deur tot in hoofstuk 2 by vers 4a. En hierdie eerste gedeelte, 1 vers 1 tot 2 vers 4a, word dan algemeen genoem die skepingsverhaal. Dis interessant, dit het so teen die jaar 540 voor Christus ontstaan. Maar as jy dan kyk na die tweede opskrif hierna, hoofstuk 2 vers 4a, dan sien jy daar staan in die Afrikaanse teks die mens in die tuin. En dit word dan genoem die tuinverhaal. En as jy gaan kyk, dan sal jy sien dit word nie onderbreek deur ander opskrifte nie. Die tuinverhaal loop met ander woorde van Genesis 2 vers 4b reg deur tot aan die einde van die derde hoofstuk. Dit wil sê Genesis 3 by vers 24. Net een opmerkingkie, ek het net nou gesê die skepingsverhaal het ontstaan, die eerste gedeelte het ontstaan so teen die jaar 240 voor Christus toe dit neergeskryf is. Dit was wel 'n lang mondelinge tradisie, maar eers toe is dit neergeskryf. Die tuinverhaal, het ek 'n vorige keer opgewys, is al vroeër neergeskrywe, so teen 850 voor Christus. Nou hoekom is dit vir ons van belang om dit te weet? Want kom ek gebruik dit as 'n voorbeeld om te sê, as mense kinders nou 'n werkstuk moet uitwerk vir die skool of die college of die universiteit, dan raadpleeg hulle byvoorbeeld 'n ensiklopedie, maar hulle raadpleeg ook 'n ander geskrewe bron, en so sit hulle dan hierdie verskillende bronne, kom ons noem dit so, of dokumente as u wil, pak hulle so 'n half maand voor hulle uit op die tafel, en dan begin hulle die werkstuk uitskrywe. En as hulle nou mooi eerlik is, en hulle haal aan of hulle verwys na, sê nou maar die ensiklopedie, dan dui hulle dit in 'n voetnote aan. En so rukkie verder dan sien hulle my aarde hier staan in hierdie ander boek wat ek ook hier op die tafel het. Hier staan ook nou iets geskrywe oor daardie selfde aspek wat ek wil beklemtoon. Dan voeg hulle dit in hulle werkstuk, maar hulle dui in 'n voetnote aan uit watter bron hulle dit gevind het. Nou in Bybelse tye, toe die Bybel tot stand gekom het, het mense natuurlik nou nie van voetnotas gebruik gemaak nie. Wat hulle wel gedoen het, is hulle het soms die twee dokumente in hierdie geval wat voor hulle op die tafel gelê het geneem en in plaas van nou een sinnetjie hier uit te trek en 'n volgende paragraaf weer uit die ander dokument, het hulle dan hierdie twee dokumente onder mekaar geplaas toe hulle dit begin oorskryf, eers die een oorgeskryf en dan die ander een met die hand oorgeskryf. Daarom praat het ons nou eintlik twee verhale, die skepingsverhaal en die tuinverhaal wat langs mekaar in die Bybel voorkom, net soos wat ons hom vandag voor ons het. Nou plaas is dit net nie meer langs mekaar nie, maar ons plaas die twee verhale onder mekaar. Daarom as jy dit gaan lees, dan sal jy sien daar's baie oorvleelings. As jy die skepingsverhaal gaan lees, dan sal jy dalk dadelik opval dat jy lees van die skepping van die mens. Maar as jy nou net daarna van Genesis 2 vers 4b af gaan lees, dan lees jy die tuinverhaal, dan lees jy nog 'n slag van die skepping van die mens. Nou hierdie duplisering is dan toe te skryf aan die feit dat twee dokumente uiteindelik met mekaar saamgevoeg is. Wat nou verder belangrik is om in gedagte te hou, is dat albei hierdie verhale nie wil sê hoe die aarde geskep is of hoe die mens geskep is nie, maar dat God al hierdie dinge en ook die mens geskaap het. Hierdie verhale erken dus albei die bestaan van God, insluitend die aarde en alles wat lewe, dat hy dit geskaap het. Die verhaal stel dit duidelik dat God alle dinge geskep het. Niks wat bestaan het ontstaan sonder dat dit deur hom ontstaan het nie. Gaan lees gerus weer 'n slaggie ook in die evangelie van Johannes. Johannes 1, die 1 vers 1 tot 3, dan sal jy dieselfde gedagte daar kry. Belangrik ook dat ons hier agterkom dat die Here op die meeste ander plekke as die onderwerp saam met die werkwoord geskape aantref in die gedeelte. In die Hebreeus is die woord bara. Dit beteken dat God alles wat bestaan geskep het uit niks. Hy het dit as het ware tot stand laat kom. Dis ook vir my baie opvallend, beide in die skepingsverhaal en in die tuinverhaal, dat daar 'n baie duidelike orde en 'n doelgerigtheid in hierdie twee verhale tussen die reëls raak gelees kan word. Aan die een kant, neem nou byvoorbeeld Genesis 1 vers 2, laat ek dit net hier oorblaai. Daar lees ons: in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Dit is dus belangrik dat dit God is wat dit tot stand laat kom het. Nou dit verskil dramaties van die sogenaamde buitebybelse skepingsverhale. Kom ek vertel jy een van hulle. Daar word byvoorbeeld vertel in een van daardie ou dokumente hoe dat die gode op die aarde rondgestap het. En soos wat hulle gestap het, het hulle by modderpoele verbygestap. En terwyl die gode so stappe gesels, stel hulle so 'n bietjie modder op en hulle vryf dit en hulle haal dit tot ronde balletjies en dan sê hulle verhale, daardie kleiballetjie het hulle dan oor hulle linkerskouer gegooi en alles wat oor hulle linkerskouer gegooi is, het vroutjies geword. En al die kleiballetjies wat hulle teruggegooi het oor hulle regterskouer, dit het natuurlik mannetjies geword. Nou die interessante ding wat ons dadelik moet opmerk is daardie soort skepingsverhaal verskil radikaal van die skepingsverhaal en die tuinverhaal wat ons in die boek Genesis vind. Hoekom? Want die gode het begin werk met klei en dit leer die Bybel nie. Die Bybel leer vir ons dat alles wat bestaan het is deur God geskep. Dit het nie voorheen bestaan nie. Dit het eers ontstaan toe die Here dit geskep het. Dit maak met ander woorde vir God die outeur van alles wat bestaan. Gaan lees byvoorbeeld op Psalm 24 by die eerste vers en sal jy sien daar staan: die aarde en alles wat daarop is behoort aan die Here. As ons dus wil sê, maar die Bybel vir vandag? Wat sê die Bybel vir vandag vir ons? Dat die Bybel in daardie hoofstuk vir ons leer, God het alles wat bestaan geskep uit niks. En dit is nogal baie belangrike riglyn, nie waar nie? Ons hoef dus nie te wonder waar die dinge vandaan gekom nie. Die Bybel sê nie hoe nie, maar die Bybel sê God het dit alles geskep uit niks. Maar ook baie belangrik. As jy daar die eerste drie hoofstukke gaan lees, dan sal jy dwars deur die skepingsverhaal en die tuinverhaal agterkom dat God by die naam genoem word. Nou in die Afrikaanse teks kom dit nie so duidelik na vore nie, maar in die skepingsverhaal, en ek sê dit met groot respek die woord, is die naam vir die skepper God. Die naam wat vir hom gebruik word in die tuinverhaal is Elohim. Die eerste verhaal stel dus die naam van God, naamlik God, aan ons bekend as die een wat in sy magtigheid alles geskep het. Die tweede naam, Elohim, wat ons in die tuinverhaal kry. Daarmee word God geskilder in sy verhouding tot die mens, as die een wat op 'n liefdevolle manier vir die mens sorg en wat ook sy bestaan in sy eie hand hou. Hoewel die mens in Genesis 1 byvoorbeeld aan die einde van die verhaal verskyn, is dit die begin van die tweede verhaal waar die mens op die toneel kom. Kom ek sê dit andersom. Het jy al ooit opgemerk dat die skepingsverhaal eindig met die mens as die hoogtepunt van God se skepping? In die tuinverhaal, dit wil sê die tweede verhaal, daarin begin die verhaal as het ware met die skepping van die mens, maar dit eindig met die val en die vernedering van die mens. Duidelik dus dat ons twee verskillende weergawes het wat elk een uit 'n eie gesigshoek geskryf is. Laat ek 'n laaste opmerking in vandag se program maak oor die mens in sy verhouding tot die skepping. Jy moet dadelik opmerk, die Bybel sien die mens as 'n hoogs intelligente en 'n verantwoordelike wese. Adam was van die begin af duidelik anders en heeltemal verhewe bo die diere. Hy het om per slot van sake opdrag van die Here gekry om te heers oor die diere. Ons gaan volgende week so 'n bietjie gesels oor die skepping van Adam. Ek noem dit vandag net eers. Wat belangrik is, is om te sien dat die mens anders is as die diere. En hierin verskil hy ook met die diere. Want die diere staan nie in 'n baie intieme verhouding teenoor God soos dit by Adam en Eva die geval is nie. Die verskil tussen mens en dier blyk te gelykertyd. Naamlik dat die mens heeltemal anders is as die dier. Dat hy by die diere geen kameraadskap vind, soos wat hy dit by Eva kan vind nie. God se duidelike liefde en versorging van die mens kom baie duidelik daarin as ons kyk na die voorsiening wat die Here vir die mens maak. Hy laat hom nie net heers oor sy skepping nie, maar hy plaas hom juis in die skepping. Nou so die Here wil, gaan ons dan volgende week hieroor met mekaar begin gesels. En ek wil so lank vir u vra om die pen en papier gereed te kry, ja, om u hart ook voor te berei deur die eie voorbidding, en dan kan u voortdurend van volgende keer af, wanneer ons nou spesifiek by Genesis 1 begin, hier en daar 'n aantekening maak. Maar ek wil ook vir u 'n bietjie huiswerk gee. Lees so intussentyd 'n bietjie Genesis 1 tot 3 en ek het nou net oorsigtelik daaroor gegaan en dan begin ons nou die volgende keer, so die Here wil, met 'n meer in diepte bespreking van die inhoud van Genesis 1 tot 3. Tot volgende keer, mag die Here jou wonderlik seën.